Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Aster. În această săptămână vă propun să însoțim împreună zilele filmului german la București. A 11-a ediție a început pe 4 noiembrie, ține până pe 10. Și invitații mei de astăzi sunt doamna Emma Vețean, actriță la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Bun sosit!
Bine v-am găsit!
Totodată interpretă într-o producție germană prezentă în acest festival. Producția se cheamă Deadweight și vom vorbi despre ea. De asemenea, selecționerul festivalului, domnul Mihai Fulger, redactor șef al Arhivei Naționale de Filme. Bun sosit!
Bine v-am găsit!
Începem așadar cu selecția. Festivalul este la 11-a ediție, are deja o tradiție. Câte producții au fost? Ați ales?
Da, într-adevăr, este deja un eveniment tradițional în peisajul cinematografic bucureștean. În fiecare an este un alt selecționer și am fost foarte încântat și foarte onorat de invitația Goethe Institut de a realiza selecția de anul acesta. Am selectat inițial vreo 20 de filme, dintre care, după discuțiile cu distribuitorii, am ajuns la 13 filme, 13 lungmetraje recente, plus 11 scurtmetraje și un film clasic. Este vorba despre Capodopera lui Fritz Lang, M, un oraș își caută ucigașul, care poate fi văzut în această seară de la ora 20 la Cinemateca Eforie, pentru că trebuie spus că festivalul se desfășoară anul acesta la Cinemateca Eforie cu închiderea în Club Control joi seară.
Spuneați în textul care însoțește catalogul, domnule Mihai Fulger, începeați așa: a fost sau n-a fost 2016 un an bun pentru cinematografia germană? A trebuit să vă puneți problema asta când ați făcut selecția?
Deci, ținând cont că fiecare ediție ar trebui cumva să ofere o panorama anului precedent pentru cinematografia germană, normal că atunci când realizezi selecția spui această întrebare: dacă a fost un an bun sau mai puțin bun pentru filmul german. Din unele punctele de vedere a fost un an mai slab, dar totuși a apărut și un hit internațional pe care aș fi vrut foarte mult să-l aduc și la zilele filmului german, de când am văzut în competiția de la Cannes, în premieră mondială. Este vorba despre Tony Erdmann, filmul lui Maren Ade, dar din păcate nu am reușit să-l aduc la zilele filmului german. Distribuitorul român a preferat să lanseze mai devreme, în cadrul unui alt festival, Le Film de Cannes Bucarest, unde a fost invitată și regizoarea.
Eu l-am văzut în cinematograf, un program normal, așa că se poate vedea.
Da, se poate vedea încă și la Cinematecă și în multe săli. Pentru mine a fost filmul german al anului trecut, sau anul acesta, practic, al ultimilor 12 luni, să spunem, și m-am întristat puțin că nu am reușit să-l aducem la zilele filmului german, dar totuși cred că am realizat o selecție destul de bună, evident lucrând cu materialul clientului, adică al cineaștilor germani, și diversificată. Am încercat să ofer o imagine cât mai apropiată de realitatea cinematografiei germane. Este o cinematografie foarte bogată și foarte dinamică. Trebuie spus că în Germania se produc cam 200 de filme pe an. De o parte producții majoritate, pe de altă parte coproducții minoritare germane.
În România câte se produc, de curiozitate?
20-25, cam așa, pe an. Dar vorbesc și de lungmetraje de ficțiune și de documentare care sunt lansate pe marile ecrane în Germania. Deci este destul de mult. Este una dintre primele 5 cinematografii europene, alături de Franța, Marea Britanie, Italia și Spania, ca în termeni cantitativi, dar de altă parte și calitativi.
Și ați avut ocazia să vedeți 200 de filme?
Nu am reușit chiar să văd 200 de filme, pentru că trebuie spus, practic, cam 10% maximum dintre ele ies din țară. Adică sunt văzute și în alte țări, sunt distribuite în alte teritorii și asta în primul rând datorită circuitului festivalier, pentru că automat un film care ajunge într-o selecție la un festival important, cum a fost Tony Erdmann la Cannes, automat este distribuit în multe alte țări, este luat de alte, în multe alte festivaluri și așa mai departe. Deci unele filme mai chiar foarte reușite, cum sunt și unele anul acesta în selecția mea, nu au reușit să aibă un circuit festivalier prea mare. Au rămas cumva limitate la Germania.
Emma Vețean interpretă în filmul regizorului Axel Kunzen Deadweight. Deadweight, am stabilit înainte de emisiune că e greu de tradus, ar însemna... e un termen marinăresc.
Da, cred că cel mai aproape ar fi încărcătura vasului, fiind un vas de marfă, un transportor. Cred că cel mai aproape ar fi încărcătură balast, cum ați spus dumneavoastră.
Ceva pe acolo.
Da, ceva.
Cum ați ajuns să jucați în filmul ăsta?
M-au sunat, eram la Sibiu și am primit un telefon să mă prezint la un casting. Mi-au trimis sinopsisul și m-am dus la casting unde era și Axel prezent. Am dat acolo castingul, după care m-au chemat la București, după care la Berlin și gata.
Asta s-a întâmplat când? Filmul a fost...
S-a întâmplat în 2014, cred. 2014 a fost castingul, da.
Am avut premiera mondială la festivalul de la Berlin, trebuie spus, anul acesta. A fost prezentată în secțiunea Forum. O secțiune dedicată cu precădere filmelor mai inovatoare. Și cineaștilor aspiranți care sunt la început de drum. Acesta este un film de debut, trebuie spus, pentru regizorul său.
Da, și, de câte și pentru Emma. Da, și pentru mine.
Nu chiar
debut,
de debut.
Oarecum, da. Pentru că am jucat și în Palilula undeva.
La Palilula?
Undeva la Palilula.
Ah, ok.
Sibiu Pucăretă, dar e primul, da, e primul film important. În care pot să zic că am avut un rol mai important. Da.
Povestea pe scurt... se întâmplă pe un vas de marfă, cum
da,
spuneți.
Da.
Și un muncitor, un docker filipinez, moare în circumstanțe ciudate. Atât știu despre acest film.
Doar că, într-adevăr, moare un filipinez de pe vas, doar că nu este docker, este un marinar.
Un marinar.
Un marinar, da.
Și dumneavoastră interpretați pe ofițerul Martinescu, din câte am aflat.
Da, Catia Martinescu, ofițer de gradul 2. Da.
Secundul vasului.
Da. Cum a fost... În ce limbă v-ați înțeles? Sunteți...
În engleză.
În engleză.
Da, în engleză.
Cum a fost lucrul la film?
A fost foarte frumos, foarte dificil, foarte interesant.
Unde s-au petrecut filmările?
Pe un vas.
Pe un vas, da.
Pe HS Bruges. În sensul că nu am avut un decor, chiar a fost un vas real care avea un traseu și își urmărea traseul. Noi ne-am urcat pe vas și am încercat, nu doar că am încercat, chiar am reușit, pentru că nu i-am incomodat absolut deloc. Noi,
vasul
se deplasa, avea treaba lui, da, și noi filmam. Apar și ei în film. Sunt foarte multe scene care sunt... reale, sunt operațiuni care se întâmplă pe vas, se întâmplau în momentul respectiv. Da, și au fost filmate și noi am încercat să integrăm povestea. Și ei au intrat foarte, foarte ușor și foarte deschiși în poveste.
Și cum a ajuns totuși regizorul la dumneavoastră? Aveți un agent?
Nu. Și eu am întrebat, de fapt nici n-am întrebat, mi-au spus că au văzut o poză pe internet, da, și am vrut să mă vadă.
O situație ideală. Chiar remarcam înainte de emisiune că arătați foarte germană, ca și Mihai Fulger de altfel, deși nu era cazul, cu ochii albaștri, vă integrați bine în peisaj. Mihai Fulger, pentru că spuneați de această selecție a filmelor germane, am remarcat că multe dintre ele, cel puțin din descriere, par a avea ceva de a face cu România, așa cum și Tony Erdmann are de a face cu România. Eu l-am văzut la cinematograful din Afi Palace și la un moment dat toată sala a izbucnit de bucurie pentru că ne-am dat seama că se filmase la vreo 4 metri de loc unde ne aflam.
Da, sunt legături cu România și în filmul Dead Weight, dar nu acesta este motivul pentru care l-am selecționat.
N-a fost un criteriu.
Nu a fost un criteriu. Deși m-am bucurat că Emma Vețean are aici un rol important și este convingătoare în acest rol. Apropo, ea spunea seară la Q&A de după proiecție că văzând filmul pe ecran mare, îi se par că actorii neprofesioniști joacă mai bine decât cei profesioniști.
Da.
Neprofesioniștii fiind...
fiind echipajul vasului.
Echipajul vasului.
Da, care da, da. În afară de 5 actori, restul sunt neprofesioniști. Sunt cei de acolo. Da, m-am bucurat de asta, m-am bucurat și de faptul că directorul de imagine care face o treabă foarte bună este de origine română, Alexander Gheorghiu se numește, așa l-am descoperit, după aceea l-am mai căutat și am văzut că chiar este un operator foarte talentat. De asemenea, am mai descoperit la Berlin, într-o secțiune dedicată promisiunilor cinematografului german, Perspective Deutsches Kino, un scurtmetraj care este o coproducție germano-română. Este, de fapt, filmul de absolvire a unui regizor care a terminat un masterat la New York, Reni Dörfler, și este filmat în România cu actori români, cu echipă tehnică de profesioniști români. Dar nu, iarăși, valoarea lui a fost cea care m-a determinat să-l selecționez. Deci acestea ar fi, și ar mai fi și al treilea. Acum, anul acesta, Zile Filmului German a avut o colaborare cu Kinodisea, care începe imediat ce se termină Zile Filmului German, și a trebuit să aleg și niște filme pentru copii. Și am văzut unul, Aventurile Lunelii, de Dominic Wesley, care a fost chiar filmat în cea mai mare parte în Transilvania. Și cu actori români, la fel, cu profesioniști români. Și...
mi-e din ce mai greu să vă cred că asta n-a fost un criteriu.
Da, chiar nu a fost. Și alegând aceste două filme pentru copii, care vor fi prezentate joi tot la Cinemateca Eforie, dar în parteneriat Zile Filmului German cu Kinodisea, l-am ales și pe acesta pentru chiar mi s-a părut un film de copii foarte agreabil. Aventurile Lunelii.
Filmele sunt subtitrate, presupun, nu dublate?
Filmele toate sunt subtitrate în română și...
La filmele pentru copii mă referam.
Unde e nevoie și în engleză. Uh-huh. Da. Sunt subtitrate.
Deci
în general, la Kinodisea,
copii un pic mai mari.
Filmele care se adresează unor copii mici sunt dublate în limba română. Uh-huh. Dar acestea sunt, să zicem, unui public, să zicem, 5-12 ani, cam așa ar fi marja de vârstă.
Să recapitulăm programul. Ați început cu Colonia Dignidad.
Da, am început vineri seară cu Colonia. Este un film, cred că, foarte bun pentru a deschide evenimentul. Este un film de public, într-adevăr, cu o formulă puțin hollywoodiană, dar m-a atras de parte și subiectul. Este vorba despre Chile. Anul este 1973, când se desfășoară acțiunea, și este vorba despre debutul sângeros al dictaturii lui generalului Augusto Pinochet, în momentul în care susținătorii lui Allende sunt epurați, practic. Distribuția este internațională, pe lângă germanul Daniel Brühl, pe care îl știm cu toții de la Goodbye Lenin încoace, este foarte cunoscut și foarte popular. Pe lângă Daniel Brühl mai este Emma Watson, pe care o știm cu toții din seria Harry Potter, și suedezul Mikael Nyqvist, care face un rol foarte bun de personaj negativ. Regisorul Florian Gallenberger este unul foarte bun, un meseriaș desăvârșit care știe foarte bine să recreeze pe de-o parte atmosfera epocii și pe altă parte să dozeze tensiunea și să imprime filmului un ritm alert care să-i țină pe spectator cu sufletul la gură. Și am considerat că este un film de deschidere foarte potrivit, mai ales că nu fusese prezentat niciodată pe marile ecrane în România.
După ce criteriu vin filmele în România? Întotdeauna m-am întrebat. Dacă, uite, un film de acțiune care mai are și superstarul în rolurile principale și...
Da, sunt multe... sunt multe criterii pe baza cărora distribuitorii își aleg oferta. În primul rând, evident, primează superproducții hollywoodiene, pentru că distribuitorii știu că acolo vine publicul.
Deși Tony Erdmann a intrat în cinematografie.
Da, Tony Erdmann a intrat, dar Tony Erdmann, pe lângă faptul că este un hit internațional și că, zic eu, are mari șanse să obțină Oscarul pentru film străin, într-un film într-o limbă străină alta decât engleza, Tony Erdmann este și filmat în România și are și un coproducător român. Se vorbește despre Parada Film, deci a fost o coproducție cu participare românească. Ada Solomon a fost producător executiv, deci este explicabil de ce s-a lansat și în România. În schimb, altele, cum este acesta Colonia Dignitate, nu a fost considerat suficient de atractiv de distribuitori. Deci ei merg în primul rând la sigur, merg la filmele americane, superproducțiile, și filmele europene sunt destul de puțin căutate. Sunt, cred că, vreo 5-7 distribuitori care distribuie în mod constant și filme european în România.
Cu riscul că aceste superproducții până la urmă să se limiteze unul pe alta, că seamănă între ele totuși foarte tare.
Da, dar ele au un public asigurat asta, și pe distribuitor până la urmă asta îl interesează, să obțină încasări bune.
Da.
Și da, și plus filmele europene sunt destul de prost difuzate, în sensul în care nu sunt multe săli care să difuzeze constant filme europene. Este rețeaua Europa Cinemas, din care fac parte mai multe cinematografe, și care este aceste săle din această rețea europeană sunt obligate să dea filme europene, să programeze filme europene. Dar în rest, în mall-uri, de exemplu, filmele europene nu prea au acces. Sau dacă, ca și cele românești, de altfel. Dacă sunt programate, sunt programate la ore ingrate și automat nu aduc mulți spectatori. Deci
pe la urmă e o chestiune în cerc. Ele nu aduc spectatori, da, da. Și atunci distribuitorii în continuare nu le iau.
Da. Și prefer în continuare filmele americane, care cu siguranță vor aduce spectatori.
Emma Vețean, am stabilit dinainte că nu e primul film. Este după Palilula, după un film istoric. Ați mai lucrat de altfel cu Purcărete, pentru că la Teatrul Radu Stanca e și producția Faust, în care de asemenea jucați.
Și Faust și Lulu.
V-a ajutat Palilula de ca experiență pentru Deadweight?
Nu, pentru că a fost cu totul altceva pe Deadweight. Pe Vas. Și modul de filmare a fost altul.
Și la Palilula,
limba mai puțin, pentru că efectiv trebuia să vorbești în engleză. Toată lumea este o limbă, pe Vas este limba folosită, engleza. Limba oficială pe Vasă este engleza. Și limba n-a fost o problemă la filmări. A fost spațiul și mediul și tot ce se întâmpla acolo. Era cu totul o altă atmosferă, nu era un decor.
Cât a durat călătoria?
O lună și câteva zile.
Și e adevărat că e apăsător psihologic?
Da.
Că e, da?
Da, este. Este apăsător. E foarte greu de descris cumva, adică mi-e foarte greu să exprim exact cum e pe Vas.
De claustrofobie? Sau?
Nu neapărat, nu, doar că sunt foarte mulți factori. E zgomot în permanență de la motoare, faptul că nu simți pământul sub picioare la un moment dat contează.
Rău de mare ați avut?
Da, cred că am avut un fel de rău de mare, dar nu e cum mă așteptam, adică mă așteptam să-mi fie greață, nu mi-a fost deloc greață, în schimb am avut probleme cu somnul, la început, chiar în prima săptămână, și e o stare generală de apăsare. Da. Ești într-o cutie de oțel pe ape și nu ai niciun mijloc de a comunica cu exteriorul, pentru că pe ocean nu există internet, nu ai semnal la telefon. Plus că oamenii care sunt acolo sunt de luni de zile. Eu am stat doar o lună, ei stau câte 6-8 luni, chiar un an. Și ești cumva izolat, automat ai foarte multe gânduri care îți trec prin cap, nu poți să te plimbi, sunt foarte puține lucruri pe care, cu care ești obișnuit să le, adică ești obișnuit să faci anumite lucruri care ți se par normale și acolo brusc nu mai poți să le faci. Dacă vrei să te plimbi, ai 300 de metri în care poți să te învârți.
Cale în cușcă, ceea da, ce bănesc că făceați da, toți la un moment dat.
Da, cumva eu care simt nevoia să mă plimb și de obicei umblu destul de mult, mă plimbam pe vas, așa, unii care se plimbă în cabină, vorbește o limbă străină, adică la filmări nu mi-a fost greu, mi-era greu cam după 2 săptămâni așa, deși nu am probleme neapărat cu limba engleză, doar că avem senzația că ceea ce spun e destul de limitat nefiind limba mea, în discuții vreau să zic. Și conta, nu era limba nimănui până la urmă. Nu era nimeni de origine americană sau engleză pe vas. Toată lumea vorbea într-o limbă care era străină. Ești cu aceiași oameni care sunt minunați de altfel și care fac un lucru extrem, extrem de greu. Plus că este un program foarte fix. Adică micul dejun este între 7 și 8, prânzul este între 12 și 1 și cina este între 7 și 8.
Da,
pentru că trebuia să fii prezent. Bineînțeles, dacă nu mergeai, ți se lăsa mâncarea pe masă sau în frigider, dar în momentul în care nu mergeai mai multe zile, deja își puneau semne de întrebare de ce nu apari.
Dacă nu cumva ai găsut. Dejun.
Nu, dacă nu ți-e cumva rău, dacă ești bine, dacă... Adică se observă totul cumva. Singurul loc în care poți să fii cât de cât într-o intimitate este în cabină. Unde, după câteva ore, nu prea vine să stai. Pentru că... Nu știu, simți nevoia să comunici totuși.
Pe ce traseu ați mers? Pentru că vasul despre care se face vorbire în film merge spre Georgia, spre...
În film?
În film, dar pe vasul pe care ați mers da, în timpul filmărilor?
Da, traseul pe care îl știu eu e din New York. Am plecat din New York, ne-am îmbarcat toți în New York. Eu am debarcat în Valencia. Am intrat în Europa prin Tanger. Eu am deparcat în Valencia și ei s-au întors înapoi în New York și de acolo nu știu exact unde au plecat. Da.
Așa ați traversat oceanul?
Da.
Un pachet de croazieră cu filmări, nu?
Nu chiar toată lumea, da, toată lumea după filmări îmi zicea, cred că a fost extrem de interesant, ai văzut locuri interesante.
Răsărituri.
Da, asta da, chiar am văzut apusuri și răsărituri foarte frumoase. Dar,
furtuni?
Am avut o furtună pe Atlantic, nu foarte mare, era oceanul puțin mai agitat și era un tangaj destul de mare, dar revenind la locuri, nu vedeai nimic. Adică vezi apă, atât. Când am văzut insulele Azore, toți am fost extrem, extrem de emoționați. Le-am văzut în depărtare și era după 2 săptămâni, 10 zile, cam așa, 2 săptămâni, în care noi nu văzusem nici măcar, că mai vezi cu asta, mai vezi... Nu, era doar apă. Am văzut, în schimb, pe ocean pești zburători, care da, a fost un moment foarte, foarte emoționant. Eram cu Tommy Corpella, care joacă capitanul în film.
Rolul principal.
Da. Și am zis să facem o plimbare pentru că nu știam ce să mai facem, nu aveam filmări și am zis hai să ne plimbăm până la provă, unde era și locul cel mai liniștit, era locul în care nu era absolut niciun zgomot și ne-am dus și am văzut dintr-o dată pești zburători și eram ca doi copii, ne venea să credem că wow, pești zburători. Da.
Monștri marini, nu, nimic.
Nu, mi-aș dori să văd balene, dar nu am văzut.
Nu am fost pe traseu. Este adevărat, Emma Vețean, că jucatul într-un film străin, într-un film internațional, deschide alte posibilități?
Așa se zice, deocamdată nu știu. Pentru mine ce a fost foarte important și ce am căpătat printre altele după filmările astea a fost că am avut ocazia să lucrez cu actori din diferite țări. Și la casting am lucrat cu actori de diferite țări și a fost foarte interesant pentru mine să văd Pentru că e o mică diferență în funcție de țara din care vin, e ciudat, dar au... De fapt, nu cred că e ciudat, că normal crești într-un anumit fel, te manifesti într-un anumit fel și atunci era interesant să văd cum fiecare actor e mai deschis la lucru sau își arată emoții, nu își arată emoțiile. Deși se cerea, de exemplu, să-și arate emoțiile, unora era extrem, extrem de greu. Bine, ca să nu țin neapărat de naționalitate, probabil și de tipul de actor. Dar a fost interesant să lucrez cu diferiți actori.
Deși s-ar presupune că dacă ești actor, nu ai oarecare dorință să te arăți.
Da, ai, doar că există și o fel de protecție pe care o ai, mai ales când ajungi în anumite zone. Nu e chiar așa de ușor să arăți anumite lucruri sau pe moment să arăți anumite lucruri.
Deci deocamdată nu știm de vreo viitoare colaborare.
Nu.
Dar vom afla. Da. Mihai Fulger, astăzi este ziua Fritz Lang.
Da, așa este.
De ce
este
Fritz Lang?
Din mai multe motive. În primul rând, anul acesta, în august, s-au împlinit 40 de ani de la moartea lui. El a murit la 85 de ani în Beverly Hills, acum 40 de ani. În al doilea rând, s-au împlinit de asemenea din 31, 85 de ani de la premiera filmului M, care este... A fost prima lui producție sonoră, înainte era cunoscut prin filmele sale mute, superproducțiile epice, Nibelungii, Metropolis și așa mai departe. Al treilea motiv și poate mai important este că Fritz Lang este unul dintre cei mai importanti cineaști a istoriei filmului, este un foarte important inovator al limbajului cinematografic. Și al patrulea, tot important, este că anul acesta în Germania s-a realizat un nou film biografic, un biopic, cum se numește, intitulat chiar Fritz Lang, semnat de Gordian Maug, și în care se dovedește că există încă în biografia acestui mare cineast, despre care s-a scris foarte mult, există încă enigme neelucidate. Și... Apoi, în acest film se folosește și imagini de arhivă, deci are și cumva o componentă de documentar.
Dar e totuși ficțiune.
E o ficțiune, da. Uh-huh. Bine, bazată pe documente în mare parte. Acum e greu de spus cât este real și cât este ficțiune în acest film. Dar... În acest film pune accentul pe geneza capodoperei M, deci, cum spuneam, primul film sonor al lui Fritz Lang, și explică de ce, după filme precum Nibelungii sau Metropolis, Fritz Lang a făcut acest film despre, cu o poveste polițistă până la urmă. Este vorba despre unul dintre primele filme despre asasini în serie, un gen foarte popular și astăzi. Și am combinat aceste filme, deci Fritz Lang va fi prezentat astăzi de la 6 și M de la 8 într-o versiune restaurată, trebuie spus. Deci cei interesați de istoria cinematografului și de acest uriaș cineast Fritz Lang, cred că vor avea o seară plină de desfătări.
Așadar, până joi inclusiv, zilele filmului german, astăzi este seara, această seară va fi vorba despre Fritz Lang, la ora 18, filmul biografic, la ora 20, M, un oraș își caută ucigașul. În general sunt puse după amiaza seara filmele, deci puteți ajunge cu ușurință la Cinemateca Eforie. Le mulțumesc invitațiilor mei, mulțumesc Emma Vețean, așteptăm să vă vedem și în alte filme, acum că tot s-a deschis o poartă.
Mulțumesc
Mihai Fulger, vom privi în mod critic în continuare selecția dumneavoastră și invităm și pe ascultătorii noștri să rămână alături de noi pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro în fiecare zi, începând cu ora 12, vorba de cultură, vorbim în această săptămână despre filmul german. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.